إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan membaca beberapa nasihat, yaitu apa yang dituangkan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ibanatus Sughra, di mana beliau tuliskan pada kitab ini keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pokok-pokok prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Ibanatus Sughra atau Asy-Syarh wal Ibanah ala Usul Sunnah wal Diyanah, yang ditulis oleh Ubaidullah bin Muhammad bin Battah Al-Ukbari, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meninggal pada tahun 387 Hijriah. Beliau merupakan salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat kokoh dalam membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau rahimahullah ta'ala menulis kitab-kitab yang lebih besar dari apa yang kita baca, karena apa yang kita baca ini seolah sebuah ringkasan dari apa yang beliau tulis dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra, kitab ibanah yang besar. Di sana disampaikan oleh beliau banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW, Al-Hadith, dan juga dari ucapan para ulama generasi demi generasi. Sehingga buku ini yang di hadapan kita adalah semacam ringkasan dari apa yang beliau tulis, dan juga sebaliknya kitab-kitab besar tersebut seolah syarah, penjelas, terangan yang lebih lengkap dari apa yang kita baca ini. Sehingga ketika kita membaca apa yang ada dari kitab kecil ini dan ringkas, bila kita ingin mengetahui lebih lanjut dengan lebih rinci, maka tentunya kita harus kembali kepada kitab yang lebih besar, Al-Ibanatul Kubra. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu pada kesempatan yang ada ini kita tidak bisa membaca semua apa yang beliau tuliskan, namun kita akan membaca beberapa untaian-untaian nasihat dalam bidang akidah yang beliau tuliskan di sini. Terutama di sini kita akan memulai dari masalah keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik setelah para nabi. Sehingga kita selaku seorang muslim harus mengetahui dan meyakini tentang keutamaan-keutamaan mereka. Sehingga dengan itu kita tidak tergoyah oleh kelompok-kelompok yang di satu sisi mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Di sisi yang lain ada yang melebih-lebihkan sebagian sahabat, sampai ada yang menuhankan sebagiannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ibnu Battah menjelaskan, ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عبد الله ابن عثمان وهو عتيق بن أبي قحافة. Kemudian kita mengimani dan mengetahui bahwa sebaik-baik makhluk dan seutama-utama mereka dan yang paling besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jal setelah para nabi dan para rasul, juga yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abdullah bin Uthman, yaitu Atiq ibn Abi Quhafah. Ini poin yang pertama terkait dengan keutamaan para sahabat, yakni kita harus mengimani dan mengetahui bahwa sebaik-baik makhluk, seutama-utama mereka di sisi Allah setelah para nabi dan para rasul. Jadi bukan hanya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk di umat-umat yang lain dari pengikut para nabi, dari pengikut para rasul, yang paling utama dari orang-orang tersebut adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai orang-orang Nasrani pun dulu mengakui bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada para sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal, yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah kunyah namanya Abdullah, atau juga disebut Atiq. As-Siddiq adalah julukan beliau. Mengapa disebut As-Siddiq? Karena beliau orang yang sangat kuat di dalam mempercayai dan membenarkan. Di saat orang-orang tidak percaya pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul di awal-awal dakwah beliau, Abu Bakar lah yang percaya dan termasuk orang yang pertama masuk Islam Ketika orang-orang memusuhi, beliau membela. Ketika orang-orang ragu dengan berita-berita yang dibawa Rasulullah semacam Isra dan Mi'raj, Abu Bakar tidak ada rasa keraguan sedikitpun dan mengatakan, seandainya Nabi memberitahu aku lebih daripada berita Isra Mi'raj ini, aku akan percaya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, tiap orang ketika ingin masuk Islam ada sedikit keraguan. Ya. Berpikir maju mundur bagaimana ini? Sampai mereka yakin lalu masuk Islam. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada kebimbangan. Langsung ketika ada tawaran Islam, beliau menerima. Ahibati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya beliau dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang sangat mempercayai, orang yang sangat mengimani tanpa sedikit pun rasa ragu. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan kata Ibn Battawa, haqquhum bi khilafati Rasulillah. Beliau adalah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling berhak di antara sekian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau yang paling berhak. Mengapa demikian? Tentu karena keutamaan yang ada pada diri beliau. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, beliau memanggil sebagian keluarga beliau untuk mengambilkan alat tulis. Beliau ingin menuliskan sebuah wasiat untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai pengganti beliau, supaya tidak ada orang-orang yang berangan-angan untuk menjadi pemimpin dapat kesempatan dan tertutup dengan pesan dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurungkan. Kenapa? Nabi katakan, ya aballahu wal mu'minuna illa Abu Bakr. Allah dan mukminin menolak semuanya kecuali Abu Bakr. Yani Allah azza wa jal tidak akan memberikan khilafan ini kecuali kepada Abu Bakr. Kaum mukminin pun akan sepakat dan tidak ada keraguan, dan mereka pun akan sepenuhnya menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Semua. Kalau begitu, tidak perlu dituliskan suatu wasiat. Nah, maka Nabi SAW kemudian mengurungkan tulisan wasiat itu. Ketika setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimakamkanlah beliau alaihi salatu wassalam, beberapa orang-orang Ansar kumpul di Bani di tempat yaitu Saqifah Bani Sa'idah, tidak jauh dari tempat Masjid Nabawi. Mereka ingin menggantikan seorang pemimpin, mengangkat seorang pemimpin untuk mereka. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar berita itu bersama beberapa sahabat, di antaranya Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu sudah menyiapkan suatu nasihat untuk orang-orang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga menyiapkan. Maka ketika orang-orang Ansar mengatakan minna amir wa minkum amir, dari kita biarlah ada seorang pemimpin dan dari kalian juga ada pemimpin. Muhajirin mengangkat pemimpin dan Ansar juga biarlah mengangkat pemimpin. Kemudian Abu Bakar berceramah, yang kata Umar radhiyallahu anhu ternyata apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar ya lebih dari apa yang beliau persiapkan, betul-betul memuaskan. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan di antara yang beliau sebutkan, nahnul umara wa antumul wuzara, justru kami, dari kami pemimpin itu dan kalian para wazir, para menteri atau para pembela-pembela dan pendukung-pendukung. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW dalam hadis-hadisnya sudah menyebutkan al-a'immatu min Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy, bahwa imam-imam itu dari Quraisy. Selama ada seorang dari Quraisy, bangsa Quraisy, dan dia orang yang pantas jadi khalifah, maka dialah yang paling berhak dengan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan penjelasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, akhirnya semuanya tunduk kepada kebenaran yang beliau sampaikan. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu tidak mencalonkan diri. Dia berharap seandainya ada yang lain yang ditunjuk dari kalangan orang Quraisy. Tapi semuanya paham bahwa Abu Bakar lah yang paling berhak. Sehingga segeralah Umar radhiyallahu anhu memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Maka disusullah oleh sahabat-sahabat yang lain dan sepakatlah ketika itu Muhajirin dan Ansar menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifatu Rasulullah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepemimpinan. Dan diingat pula oleh sebagian sahabat dan diungkap pula bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ridha terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pengganti beliau dalam urusan agama. Maka bagaimana kami tidak ridha untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pengganti Rasulullah dalam urusan dunia? Bagaimana maksudnya? Dulu Rasulullah SAW ketika beliau sakit, siapa yang menggantikan beliau ketika jadi imam dalam sholat? Abu Bakar lah penggantinya. Nah, ini urusan agama dan termasuk yang terpenting dari urusan agama. Maka bagaimana dengan urusan yang sifatnya pengurusan, urusan-urusan duniawi terkait dengan peraturan dan pengaturan suatu negeri? Maka tentu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diutamakan dan semuanya rela dengan itu. Ahibati billah rahimakumullah. Selanjutnya, wa ta'lam annahu mata yawma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala wajhil ardi ahadun bil wasfi alladhi qaddamna dhikrahu ghairuhu rahmatullahi alaih. Dan kamu ketahui annahu mata yawma mata, bahwa ia meninggal. Di saat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun ala wajhil ardi, tidak ada di muka bumi ini ahadun, seorang pun, bil wasfil ladzi qaddamna, memiliki sifat seperti yang kami sebutkan, selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu rahmatullahi alaih. Yani bahwa sifat-sifat mulia yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu memang hanya dimiliki oleh beliau, tidak ada yang mengimbangi beliau dalam keutamaan-keutamaan tersebut. Tidak ada. Dan itu nampak jelas dari ilmu, keistiqomahan, perjuangan, semuanya mengakui. Seperti yang tadi kita sebutkan, beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dan sejak masuk Islam, hari-hari beliau, waktu-waktu beliau dipakai untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa dan raga beliau, dengan harta benda beliau. Terus perjuangan itu beliau lakukan. Lihat keutamaan beliau ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu ketika itu goyah. Bagaimana maksudnya? Yani kita tentu ingat bagaimana keadaan Umar radhiyallahu anhu ketika itu. Tak percaya dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menghunuskan pedang dan mengancam orang-orang yang mengatakan Rasulullah meninggal. Beliau hanya mengatakan bahwa Muhammad tidak lain seperti dulu Nabi Musa alaihissalatu wassalam dipanggil oleh Allah Azza wa Jal untuk sekian waktu yang kemudian nanti akan kembali. Beliau berceramah di muka para sahabat di Masjid Rasulullah untuk meyakinkan mereka bahwa Rasulullah tidak wafat. Bagaimana dengan Abu Bakar? Saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di daerah As-Sunnah dan beliau tidak menghadiri wafatnya Rasulullah, sehingga beliau pulang dalam kondisi Madinah dalam keadaan berkabung yang mendalam, bahkan antara percaya dan tidak dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Bakar dengan kekokohan iman dan keteguhan dalam melihat suatu kenyataan, beliau datang di hadapan jenazah Rasulullah SAW dan beliau membuka wajah Rasulullah SAW yang tertutup, lalu mencium dahinya dan mengatakan, lan yajma'allahu fika baina mautatain, atau Allah Azza wa Jal tidak akan mengumpulkan padamu dua kematian. Bila seseorang sudah mati, sudah. Tidak kemudian hidup kembali di alam dunia ini. Itu yang berlaku umum pada manusia. Maka Abu Bakar Siddiq mengingat bahwa Allah Azza wa Jal mengatakan tentang nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau adalah mayyit, akan mati. Dan mereka juga akan mayyit. Dan mereka telah mayyit, mereka juga mati. Para Nabi dan Rasul sebelumnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian datang ke masjid dan berceramah pula di saat Umar berceramah. Sehingga orang-orang menghadap kepada Abu Bakar dan mendengarkan ceramahnya. Ketika itulah mereka mulai menyadari kenyataan yang ada, yaitu wafatnya Rasulullah SAW, termasuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyadarkan mereka sehingga akhirnya mereka mengimani kenyataan tersebut, dan disitulah tampak sekali bagaimana kekokohan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ujian berikutnya adalah setelah itu, ketika orang-orang murtad dengan wafatnya Rasulullah, ketika kemudian orang-orang ada yang tidak mau bayar zakat, muncul di sana nabi palsu. Ini semuanya terjadi di keluarga besar muslimin, sehingga ini merupakan kekacauan intern muslimin. Betul-betul kacau. Lihat bagaimana kekokohan sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di saat itu Abu Bakar tetap mengutus suatu utusan, Usamah bin Zaid, untuk perang keluar. Para sahabat yang lain menegur, termasuk Umar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau utus pasukan keluar? Sementara di negeri kita, di dalam Madinah, goncang. Sekitar muslimin goncang." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kekokohan mengatakan, "Aku tidak mungkin menarik suatu pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah." Usamah bin Zaid telah diutus oleh Rasulullah, namun keberangkatan Usamah bin Zaid terhambat karena wafatnya Rasulullah. Dan Nabi SAW tidak pernah membatalkan pengutusan itu sebelum wafatnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa berkewajiban untuk melanjutkan apa yang Nabi telah tekadkan, mengutus Usamah bin Zaid ke negeri Syam untuk berperang. Nah, berangkatlah Usamah bin Zaid. Apa yang terjadi? Ternyata di balik keberangkatan itu, yang tadinya suatu kekhawatiran untuk melemahnya muslimin di dalam, justru ternyata berbuah kekuatan. Apa itu? Orang-orang yang menunggu-nunggu kelemahan muslimin di luar berpikiran, kalau begitu muslimin ini masih kuat, buktinya masih berani mengutus suatu utusan keluar. Akhirnya mereka yang berniat niatan yang jelek terhadap muslimin mengurungkan niatnya. Kenapa? Melihat kekuatan muslimin. Kalau masih berani mengirim pasukan keluar, berarti yang di dalam masih kuat. Berikutnya, ya, pengiriman pasukan orang-orang murtadin, pasukan melawan orang-orang murtad, yang dan juga orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sebagian sahabat juga menegur, "Wahai Abu Bakar, kenapa diperangi orang-orang yang tidak bayar zakat?" Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kenapa engkau masih memerangi mereka? Abu Bakar mengatakan, "Wallahi law mana'uni 'inaqan." Seandainya mereka tidak mau bayar kepadaku unta atau anak unta, ya, demi Allah, lauqatilannahum ala man'iha. Demi Allah, unta yang dulu mereka tunaikan kepada Rasulullah, yang sekarang tidak mereka tunaikan lagi, aku akan perang mereka karena ini. Karena Rasulullah bersabda, Ternyata dalam hadis disebutkan juga hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, sampai mereka berkata la ilaha illallah dan muhammad rasulullah, lalu mereka melakukan salat, menegakkannya dan menunaikan zakat. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa inna az-zakata haqqul mal, zakat itu haknya harta. Aku harus perangi mereka. Maka tunduklah para sahabat dengan kebenaran yang tersampaikan melalui lisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berangkatlah pasukan. Sehingga fitnah, gejolak, penentangan orang-orang murtad dan penentangan orang-orang yang tidak mau berzakat terpadamkan. Berikutnya lagi, di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah pembukuan Al-Qur'an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat dari beberapa kejadian terbunuhnya sekian sahabat para pembaca Quran bahwa ini suatu ancaman. Kalau sekian para sahabat, para ahli pembaca Al-Quran itu meninggal, sementara Al-Quran hanya tersimpan pada hafalan-hafalan mereka, belum terkumpul di suatu kitab, ini jelas suatu ancaman. Nanti bisa banyak dari ayat-ayat yang hilang. Maka Abu Bakar mengatakan harus dikumpulkan, harus dibukukan. Ketika itu Abu Bakar mengajak Umar. Umar radhiyallahu anhu ketika itu menentang. Wahai Abu Bakar, kenapa kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar mengatakan, wallahi in huwa khair, demi Allah ini baik. Terus diterangkan dan diterangkan sampai kata Umar, Allah Azza wa Jal melonggarkan dadaku sebagaimana Allah longgarkan dada Abu Bakar, sehingga Umar menerima. Disampaikan kepada Zaid bin Thabit, penulis Al-Quran. Juga Zaid bin Thabit awalnya enggak mau. Kata beliau, seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah gunung, lebih ringan bagiku daripada menulis Al-Quran, mengumpulkannya dalam satu kitab. Maka diterangkan oleh Abu Bakar betapa pentingnya masalah ini. Walaupun Nabi ketika itu tidak melakukannya, karena apa? Karena belum ada kebutuhan yang mendesak. Sehingga ini masuk dalam bab maslahat mursalah, bukan suatu yang beda. Ini kebaikan yang dilonggarkan, yang dibiarkan, tidak dilarang, tidak diperintah ketika itu. Sehingga ketika ada tuntutan yang menuntut dan mendesak, boleh dilakukan. Sampai akhirnya sepakat para sahabat, jadilah Al-Quran terkumpul dan terjaga, dan tidak ada satu ayat pun, bahkan satu huruf pun yang tertinggal. Semuanya utuh sampai kepada kita. Jasa yang begitu besar. Nah, dari beberapa kejadian-kejadian tadi, ikhwan fillah rahimakumullah, nampak sekali bagaimana kekokohan Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Battah rahimahullah di sini, bahwa ketika itu tidak ada yang memiliki sifat seperti sifatnya Abu Bakar sampai meninggalnya Abu Bakar. Keutamaan-keutamaan yang tinggi, kekokohan dalam ilmu dan amal dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak dimiliki oleh yang lain seperti yang dimiliki beliau. Oleh karenanya, sekali lagi, belulah orang yang paling utama setelah para nabi dan para rasul. Selanjutnya, thumma min ba'dihi ala hadha tartib as-sifah Abu Hafs bin Umar bin al-Khattab. Thumma min ba'dihi, kemudian setelahnya, yakni setelah Abu Bakar, ala hadha tartib, sesuai urutan ini, wasifah, dan sifat ini Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab, wa huwa al-Faruq, dan dia adalah Al-Faruq. Jadi kemudian berikutnya keutamaan yang selanjutnya adalah pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini juga sesuatu yang disepakati oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Keutamaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sangat banyak. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Bahkan di sebagian, bahkan yang menunjukkan demikian pula sebagian ayat turun karena pandangan-pandangan Umar radhiyallahu anhu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu baik, lalu Al-Quran turun sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yani ini disebut yani muwafaqah, kesepakatan atau apa, ketepatan begitu kurang lebih maknanya Umar radhiyallahu anhu dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang masalah izin ketika seseorang ingin masuk rumah di waktu-waktu orang-orang beristirahat. Turun ayat yang ketiga itu Umar juga berpandangan seperti itu. Dalam masalah penanganan tawanan perang Badr, Umar radhiyallahu anhu memandang untuk dibunuh mereka semua. Turun ayat yang sesuai dengan juga pandangannya Umar radhiyallahu anhu. Masalah khamr, berulang kali Umar datang kepada Rasulullah mengeluhkan bagaimana jeleknya khamr. Turunlah ayat yang mengharamkan khamr. Nah, sehingga disebutlah beliau, kalau ada mulham, orang yang diberi ilham dari umat ini, maka dialah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ilmu dan kekokohannya di dalam Islam juga begitu nyata pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iktadu bil ladaini min ba'di Abu Bakr wa Umar." Ikutilah dua orang setelahku. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Ahibati fillah rahimakumullah, demikian pula hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu an juga cukup banyak, sehingga beliau radhiyallahu anhu menjadi khalifah dan yang berhak menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun Umar radhiyallahu anhu, beliau diangkat menjadi khalifah tidak dengan musyawarah ahlul halli wal 'aqd, tapi dengan pemilihan dari Umar, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu beliau menetapkan bahwa Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah penggantinya. Kemudian berikutnya Uthman. Thumma min ba'dihi ala hadha tertib wa na'at Uthman bin Affan. Kemudian setelahnya sesuai dengan urutan ini dan sifat ini Uthman bin Affan wa huwa Abu Abdullah wa Abu Amr Dzunnurain. Dia adalah Abu Abdullah dan Abu Amr Dzunnurain. Uthman bin Affan radhiyallahu an adalah khalifah yang ketiga. Dan beliau dipilih oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwasiati oleh Umar radhiyallahu anhu untuk membicarakan siapakah pengganti beliau. Umar radhiyallahu anhu di saat menjelang wafatnya karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, beliau sempat memberikan pesan-pesan sebelum wafatnya. Ketika itu anaknya Abdullah bin Umar mengatakan kepada ayahnya agar menetapkan seorang pengganti. Maka Abdullah bin Umar ketika menyampaikan itu dijawab oleh ayahnya Umar, ayahnya yaitu Umar bin Khattab, in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun minni wa in atruk faqad taraka man huwa khairun minni. Kalau aku menggantikan dan menetapkan siapa gantiku, yang seperti itu pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar. Tapi kalau aku membiarkan dan tidak menetapkan, maka itu pun telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Umar mendengar jawaban seperti itu, beliau berkesimpulan, kalau begitu pasti Umar tidak akan menetapkan seorang pengganti. Kenapa? Karena mesti ingin mencontoh Rasulullah. Tapi tentu tidak menetapkan pengganti bukan berarti membiarkan semaunya orang berbuat, ya, sehingga rakyat yang tidak berhak memilih, bukan itu maksudnya. Tapi biarkan dibahas oleh orang-orang yang berhak membahas, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang ahli, orang-orang yang memang berhak memilih. Maka ditetapkanlah oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 6 orang yang mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Nabi meninggal dalam keadaan ridha kepada 6 orang itu. Nah, di antaranya Uthman, Ali, Uthman bin Auf, ya, Sa'ad dan yang lain. Maka dari 6 orang tersebut akhirnya mereka bersepakat untuk memilih Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai pengganti Umar bin Khattab. Jadilah Uthman radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang ketiga. Beliau adalah Uthman bin Affan, berkunyah Abu Abdullah, dan juga punya kunyah yang lain Abu Amr. Beliau berjulukan Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Kenapa dijuluki dengan Dzunnurain? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Yani setelah meninggalnya yang satu, kemudian beliau menikahi yang lain. Beliau seorang yang sangat mulia, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak hadis tentang kemuliaan Utsman radhiyallahu anhu dan bahwa beliau termasuk ahlul jannah dengan jasa-jasa beliau dan amal-amal beliau, di mana beliau sangat terkenal dengan kedermawanannya sehingga beliau membantu muslimin dalam banyak kesempatan. Beliaulah yang membeli sebuah sumur di Madinah ketika muslimin sangat butuh. Dan sumur itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Beliau yang membeli. Dan beliau Nabi mengatakan, "Man ishtara bi'ra rumah falahu jannah." Orang yang mau membeli sumur ar-rumah, maka dia akan dapat surga. Siapa yang membeli? Uthman. Begitu juga man jahaza jaisal usrah, jaisal usrah falahul jannah. Siapa yang menyiapkan persiapan perang al-usrah, maka dia akan dapat surga. Uthman pula yang menyiapkan dengan harta yang begitu banyak, dana beliau keluarkan untuk biaya perang, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan beliau dalam hal kedermawanan, sampai beliau mengatakan ketika itu Nabi SAW mengatakan, "Ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm." Dengan infak ini yang sebesar ini, tidak akan lagi mencelakakan Uthman apa yang dilakukan ya setelah hari ini. Jaminan-jaminan masuk surga bagi Uthman. Dan memang terbukti beliau meninggal sebagai syahid dalam pengepungan orang-orang yang mengikuti provokasi Abdullah bin Sabah al-Yahudi, sehingga mengepung rumah beliau dan beliau dibunuh dalam keadaan terzalimi, sa'iman madluman, puasa dan terzalimi, dibunuh oleh orang-orang. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu juga terkenal dengan sifat pemalunya. Nah, ini suatu sifat yang sangat mulia. Dan Nabi SAW mengatakan, "Wal haya'u syu'batun minal iman." Dan sifat malu itu adalah bagian daripada iman. Nah, sifat malu yang dimiliki Uthman radhiyallahu anhu membuat yang lain pun merasa malu dengan beliau. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaika." Tidakkah aku ini merasa malu pada seseorang yang malaikat saja malu kepada dia? Nah, ini sifat mulia. Yang rupanya sifat mulia ini untuk di masa sekarang ini sudah banyak terkikis. Sifat mulia yang biasanya identik dengan kaum wanita, dan kaum wanita akan terhiasi dan terlindungi kehormatannya dengan rasa malu, ternyata di masa ini ya rasa malu dari kaum wanita hampir-hampir tidak ada pada umumnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya, ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب. Kemudian على هذا النعت, sesuai dengan sifat النعت والصفة من بعدهم, setelah mereka yaitu Abu Hasan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wa huwa al-anza'ul batin, sihru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ibnu ammi khatamin nabiyyin salawatullah wa rahmatuhu alaihi wa rahmatuhu wa barakatuhu alaihim ajma'in. Ali Abu Hasan radhiyallahu anhu, beliau adalah khalifah yang keempat. Beliau terpilih setelah wafatnya Uthman radhiyallahu anhu pada kejadian yang sangat menyedihkan tersebut. Kemudian para sahabat membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai gantinya. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dijuluki dengan Al-Anza'ul Batin di sini, Julukan ini Al-Anza Al-Batin, yang berarti Al-Anza orang yang yanhasir sya'ru muqaddam ra'si, terbuka rambut yang di depannya, yang di atas dahinya. Wallahu'alam, terbuka di sini maksudnya bagaimana. Itu artinya al-anza. Sementara al-batin maknanya yang besar perutnya. Namun sifat ini wallahu'alam tentang kebenarannya, karena sifat ini tersebut dalam sebuah riwayat yang sebagian ulama menyebutkannya sebagai riwayat yang maudhu'. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya Ali innallaha ghafara lak, wahai Ali sesungguhnya Allah telah mengampunimu, wali dzurriyyatik, dan mengampuni anak-anakmu, keturunanmu, wali waladik, dan mengikuti anak-anak laki-lakimu, wali syi'atik, dan mengampuni orang-orang yang membela kamu Syiah, dengan lafaz seperti itu, wali muhyi syi'atik, dan orang-orang yang menghidup-hidupkan pembela-pembelamu Syiahnya kamu. Fa'abshir fa'innakal anza al-batin, bergembiralah, engkau adalah orang yang anza dan batin. Nah, hadis ini nampak dari sisi makna saja sangat mencurigai. Karena apa? Mendoakan supaya, atau bahkan bukan mendoakan, bahkan suatu keputusan ampunan dosa bagi siapa? Di antaranya bagi orang-orang syi'atik yang mendukung kamu. Ya, tentu difahami orang-orang Syiah, orang-orang Syiah. Sangat mencurigakan. Mungkin ini hadis buatan orang-orang Syiah. Ya. Untuk menunjukkan keutamaan mereka. Makanya disebutkan dalam kitab Tanzihus Syariah bahwa di sini Mulla Ali Al-Qari mengatakan ini hadis maudhu', palsu. Hadis ini palsu, sehingga sifat al-anza al-batin, yakni kalau memang hanya dalam riwayat ini yang enggak pantas kita sebutkan untuk beliau, dan kita mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, seperti misalnya di sini sifat berikutnya sihru Rasulullah, beliau menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijuluki pula dengan kunyah Abul Hasan, ayah Al Hasan, dan beliau radhiyallahu anhu juga seorang yang memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annaka lasta binabi. Wahai Ali, kamu kedudukanmu dariku seperti kedudukan Harun dari Nabi Musa, tapi kamu ini bukan nabi. Ya. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Ali radhiyallahu anhu, sampai-sampai karena keutamaan yang banyak pada Ali radhiyallahu anhu dulu diperselisihkan dalam hal keutamaan, siapa yang lebih utama, Ali radhiyallahu anhu atau Utsman. Sempat sebagian sahabat, sebagian ulama mengutamakan Ali daripada Utsman. Tapi ini dalam hal apa? Keutamaan. Namun dalam hal kekhilafahan, jelas sepakat bahwa urutan kekhilafan adalah seperti yang ada tadi. Setelah Umar adalah Uthman, kemudian Ali. Sepakat, tidak ada perselisihan. Namun dalam hal keutamaan sempat terjadi khilaf dulu, dan ada yang mengutamakan Ali daripada Uthman. Namun berikut-berikutnya di waktu kemudian hari, para ulama sepakat pula bahwa Uthman lebih afdal daripada Ali. Dan urutan keutamaan mereka seperti urutan dalam kekhilafahan. Demikian yang kemudian mutaqarrir, yang tetap dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal keutamaan dan urutan khalifah radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah shalawatullah wa rahmatuhu wa barakatuh alaihi ajma'in, semoga Allah azza wa jal memberikan salawatnya, rahmatnya dan keberkahannya kepada mereka seluruhnya. Tabi hubbihi wa ma'rifati fadlihim qamat dinu wa tammati sunnatu wa adalatil hujjatu. Dan dengan cinta kepada mereka dan dengan mengetahui keutamaan mereka, agama ini akan tegak, sunnah sempurna, wa adalatil hujjah, dan hujjah juga menjadi adil atau tegak mungkin maksudnya. Wallahu a'lam. Jadi ini hal yang penting, pengetahuan dan keyakinan ini dan keimanan ini, karena kita berkewajiban mencintai mereka dan mengetahui keutamaan mereka. Dan ini kata beliau menjadi sebab tegaknya agama dan menjadi sebab sempurnanya sunnah. Bagaimana itu? Apa kaitannya? Iya, karena dengan kita mencintai para sahabat dan kita mengetahui keutamaan mereka, kita ingat bahwa mereka ini adalah para pembawa sunnah Nabi, dan mereka itu para pembawa Al-Quran, periwayat Al-Quran. Maka ketika para sahabat itu kita yakini sebagai seutama-utama umat, sebaik-baik umat, maka kita pun meyakini Al-Quran telah dibawa oleh seutama-utama umat. Hadis Nabi telah disampaikan oleh orang yang paling utama, sehingga terjaga keutuhan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita melalui jalan mereka. Kemudian generasi setelahnya, dari generasi-generasi terbaik, terjaga hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Tegaklah agama dengan itu. Berarti sebaliknya, kalau ada orang yang tidak cinta terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak mengakui keutamaan mereka, akan gugurlah agama, tumbang, dan tidak akan sempurna sunnah Rasulullah yang tersampaikan hanya sebagiannya. Kenapa? Karena kalau diyakini bahwa para pembawa Al-Quran dan hadis itu bukan orang-orang pilihan, berarti yang mereka bawa juga cacat. Jangan-jangan mereka dusta, jangan-jangan mereka keliru, jangan-jangan mereka mengada-ada, sehingga akhirnya Al-Quran diragukan, hadis Nabi pun diragukan. Kan gak begitu? Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, mereka mencela Abu Bakar, Umar, Uthman. Mereka bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan Al-Qur'an yang mereka bawa? Kalau begitu mereka mengatakan secara tidak langsung, berarti Quran itu dibawa oleh orang-orang kafir. Berarti diterima apa tidak? Ya, tidak diterima kalau begitu. Berarti hadis Nabi itu dibawa oleh orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Diterima apa tidak kalau begitu hadisnya? Ya enggak diterima. Hancurlah agama. Mau berpegang dengan apa kalau Quran dan hadisnya sudah dibegitukan? Makanya orang Syiah ya, agamanya hancur. Mengambil dari sumber yang lain yang sumbernya justru penuh dengan kedustaan. Nah, inilah ahibati billah rahimakumullah, pentingnya kita mencintai para sahabat dan mengetahui keutamaan mereka dan hak-hak mereka. Kaitannya ternyata bukan hanya sekedar terkait dengan perorangan sahabat sebagai sosok yang mulia, tapi ternyata kaitannya lebih jauh daripada itu, terkait dengan agama ini yang mereka bawa, yang mereka sampaikan kepada kita. Makanya dahulu Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, ya, "Idza ra'aita rajulan yantakisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kalau kamu melihat seseorang mencacat seseorang dari sahabat Rasulullah, ketahuilah ini orang zindiq, munafik. Kenapa demikian? Wadzalika anna al-Qur'ana 'indana haqq. Karena Al-Quran menurut kami hak. Ya. Dan yang membawa Al-Quran kepada kami adalah para sahabat Rasulullah. Sehingga mereka ketika mencela para sahabat, innama yuriduna an yajrahu syuhudana. Mereka ingin dibalik celaan itu, yaitu mencela para pembawa Al-Quran, yang artinya nanti mencela Al-Quran. Fahum awla bil jarh. Justru orang-orang Syiah itu yang lebih pantas dicacat. Fahum zanadiqah. Mereka itu orang-orang zindik. Demikian kata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "La tashtum as-salafa wa adkhulil jannata bisalam." Jangan kamu cerca para ulama salaf. Siapa as-salaf? Ya tentu para sahabat Nabi itu, mereka as-salafus salih. "Wa adkhulil jannata bisalam." Masuklah kamu ke surga dengan keselamatan. Jangan sampai terhambat untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mencela sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bahkan Nabi SAW dalam hadis masyhur, apa kata beliau? "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencerca para sahabatku. "Walladzi nafsi biyadi," demi yang jiwaku ada di tangannya. "Law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban," seandainya seseorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, "ma balagha mudda ahadihim wala nasifa," itu enggak akan mencapai nilai apa yang diinfakkan oleh mereka dalam jumlah satu mud. Ya, satu mud, dua tangan, ya, dua cakupan telapak tangan kita. Padahal para sahabat itu infaknya apa? Ya macam-macam, infak kurma, infak gandum, infak apa lagi. Ternyata yang mereka infakkan sebesar dan seberat itu dengan bahan yang bukan dari emas lebih besar nilainya daripada yang orang lain infakkan yang berupa emas sebesar gunung Uhud. Bahkan Nabi katakan, "Wala nasifa," separuh mud saja kalian gak bisa menyamai. Ini baru bicara perbandingan antara infak sahabat dengan yang lain. Belum lagi amalan sahabat itu apa hanya infak? Tidak. Nabi belum menyebutkan sholatnya mereka, belum menyebutkan puasanya mereka, Belum menyebutkan apanya lagi, jihadnya mereka. Belum menyebutkan amalan-amalan yang lain yang banyak. Nah, terus dengan dasar apa seseorang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tasubbu ashabi, jangan kalian cerca para sahabatku. Kemudian setelah itu Ibnu Battah rahimahullah mengatakan, wa yushhadu lil asyrati bil jannati bila syakkin wala istithna. Dan juga dipersaksikan untuk 10 orang bahwa mereka pasti masuk surga. Yakni setelah kita meyakini keutamaan 4 para sahabat radhiyallahu anhum, berikutnya setelah mereka beberapa orang, yaitu 6 orang yang bila ditambahkan dengan al-khulafa' ar-rasyidin menjadi 10. Kita juga harus bersaksi bahwa mereka masuk ke dalam al-jannah. Bila syakkin wala istithna, tanpa ada keraguan, wala istithna dan tanpa ada perkecualian. Hum ashabu hira'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd wa Sa'id wa Abd Ar-Rahman ibn Auf wa Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Fa ha'ula'i la yataqaddamuhum ahadun fil fadli wal khairi wa yushhadu li kulli man syahida lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Jadi ini 10 para sahabat yang biasa kita sebut dengan al-ashrah al-mubasyyaruna bil jannah, 10 orang yang diberitakan masuk surga semasa mereka masih hidup, sudah diberitakan mereka masuk surga. Nama-nama mereka ini yang tadi kita baca. Intinya khalifah yang 4 ditambah 6. Siapa 6 itu? Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Tarahman bin Auf, dan Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Ahibati billah rahimakumullah. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat secara beriringan. Sehingga kata Ibnu Battah rahimahullah, dengan keutamaan masing-masing yang dimiliki oleh mereka, la yataqaddamuhum ahadun fil fadli wal khair. Tidak ada seorang pun yang bisa mendahului mereka. Mereka yang paling utama. Urutannya begitu. Dengan al-khulafaul arba'ah kemudian mereka. Tapi juga kata beliau, harus kita juga bersaksi bahwa siapa saja yang disaksikan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, dipersaksikan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, kita pun harus meyakini. Artinya ada selain al-ashrah yang 10 ini yang juga Nabi SAW telah mempersaksikan mereka ahlul jannah. Nah, siapa mereka? Berikutnya beliau katakan, wa anna Hamzah sayyid asyuhada, dan bahwa Hamzah adalah pimpinan para syuhada. Ya, jelas masuk surga kalau begitu. Wa Ja'far at-tayyar fil jannah. Abu Ja'far bin Abi Talib, saudara Ali bin Abi Talib, yang meninggal pada perang Mu'tah, juga di surga. At-tayyar yakni dikatakan at-tayyar artinya yang terbang. Kenapa? Karena pada peristiwa Mu'tah tersebut, dua tangan Ja'far bin Abi Talib terpotong. Dipegangi bendera dengan tangannya, tangan yang satu terputus. Segera tangan yang lain memegangnya dengan sekuat-kuatnya, untuk menunjukkan eksistensi muslimin ketika itu tetap tangguh. Ketika tangan yang lain terputus lagi, beliau dengan dua lengannya memegang bendera itu sampai luka demi luka memenuhi tubuhnya, akhirnya beliau pun jatuh meninggal syahid. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla menggantikan dua tangannya dengan sayap, ia terbang di surga. Oleh karenanya disebut dengan At-Tayyar, Ja'far yang terbang di surga. Wa anna al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahli jannah, dan bahwa Al-Hasan dan Husain juga ahli jannah, bahkan keduanya adalah sayyid, tokoh dan pimpinan syabab anak-anak muda dari ahli jannah. Demikian pula masih ada yang lain seperti Bilal, ya, Waraqah bin Naufal, dan juga beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut namanya seperti Khadijah, Aisyah, dan juga beliau sebut Fatimah, dan beliau juga sebut yang lain dari umat sebelumnya, Asia, Maryam. Tapi ya, kita sekarang sedang bicara tentang para sahabat. Yang jelas, siapa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga semasa masih hidupnya, kita pun meyakini iman dengan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak lain kecuali karena keutamaan-keutamaan yang mereka miliki. Wa yushhadu li jami'il muhajirin wal ansari bil jannati war ridwan wat taubati war rahmah min Allah. Dan disaksikan pula di jami'il muhajirin wal ansar, bagi seluruh orang-orang muhajirin dan ansar, bil jannati war ridwan, dengan al jannah surga, war ridwan dan keridhaan Allah, wat taubati war rahmah, juga dengan taubat dan kasih sayang minallah, dari Allah azza wajalla. Wa yastaqirru ilmuka wa tuqinu biqalbika anna rajulan ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa shahada ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa shahadahu wa amana bihi واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل مما لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الجنة أجمعين. Kemudian Ibnu Battah rahimahullah menyebutkan bahwa berikutnya secara global kita juga harus bersaksi bahwa semua muhajirin dan ansar adalah penghuni al-jannah, dan mereka mendapatkan keridhaan Allah azza wajalla. Demikian pula taubat dari Allah, ampunan dan rahmah darinya, karena Allah azza wajalla telah mengatakan dalam banyak ayat, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Dalam surat At-Taubah. Dan para as-sabiqun al-awwalun, para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha terhadap mereka, mereka pun ridha terhadap Allah. Dan Allah Azza wa Jalla menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Nah, ayat yang semakna dengan ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim, menunjukkan keridhaan Allah Azza wa Jalla kepada mereka muhajirin dan ansar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang secara umum mereka dijamin masuk ke dalam al-jannah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang sesuai dengan ayat Al-Qur'anul Karim, dan barang siapa yang mencela para sahabat berarti telah melakukan penentangan terhadap ayat-ayat yang terkait dengan ini. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun menjadi sahabatnya itu sesaat, tetap mereka mendapatkan keutamaan yang besar. Siapa itu sahabat? Apa definisinya? Nah, seperti yang akan disebutkan oleh Ibnu Battah ini, semacam definisi siapa itu sahabat. Dan walaupun itu sesaat, kata beliau, wa yastakirru ilmuka wa tuqinu biqalbik, dan yastakir, dan tetaplah ilmumu, kokohlah ilmumu, wa tuqin biqalbik, yakinlah dengan kalbumu, anna rajulan, bahwa seseorang, ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahadahu, dan menyaksikan beliau, wa amana bihi, dan mengimani beliau, wa taba'ahu, serta mengikutinya, walau sa'atan min nahar, walaupun sesaat dari waktu siang, afdal, lebih utama, mimman la lam yarahu, dari orang yang belum pernah melihat Rasulullah, walam yushahidhu, dan belum pernah menyaksikan Rasulullah, walau ata bi'amalil jannati ajma'in, walaupun dia datang dengan amalan-amalan ahlul jannah seluruhnya. Nah, ini juga yang harus kita yakini. Kata beliau, yastakir ilmuk wa tuqin biqalbik, harus yakin dengan kalbu dan menetap di sini keyakinan ini. Apa? Yang pertama tentang keyakinan para sahabat, siapa itu dan keutamaannya. Nah, jadi di sini kata beliau, orang yang melihat Rasulullah, menyaksikan beliau dan beriman dengannya, mengikutinya, walau sesaat, ini sudah disebut sahabat. Walau sesaat, ya, walaupun melihatnya dari jauh, ya, walaupun melihatnya dari jauh, walaupun tidak sempat bincang-bincang, walaupun tidak sempat bincang-bincang, itu sudah disebut sahabat. Sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah menyebutkan dengan ungkapan yang lain, tapi intinya sama, bahwa seorang sahabat, dikatakan sahabat adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik walau takhallalat huriddatun. Barang siapa yang laqiya, berjumpa dengan para sahabat, berjumpa dengan Rasulullah, mu'minan bihi, ketika berjumpa itu dia beriman dalam kondisi sudah Islam, wa mata ala dhalik, dan meninggal di atas Islam, walau takhallalat uridda, walaupun pernah murtad, tapi yang jelas akhirnya mukmin, maka dia sahabat. Nah, di sini ulama rahimahullah kemudian menerangkan, termasuk beliau, bahwa berjumpa di sini dengan ungkapan berjumpa laqiya ini lebih bersifat umum, untuk lebih mencakup daripada dengan kata-kata melihat. Kenapa? Karena dengan kata melihat, pada kenyataannya sebagian sahabat ada yang tidak melihat. Kenapa? Buta. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum, beliau buta, tapi jelas kesahabatan beliau sebagai muadzin Rasulullah SAW. Kemudian juga disebutkan di sana, dia ketika melihat beriman. Untuk mengecualikan ada orang yang melihat Rasulullah dan tidak beriman ketika itu. Imannya kapan? Setelah itu baru beriman. Nah, ini bukan sahabat. Kemudian mati dalam keadaan iman juga. Ya, untuk mengecualikan sebagian sahabat yang murtad kemudian mati dalam keadaan selain Islam. Seperti sebagian sahabat yang hijrah ke Habasyah, sampai di sana berubah menjadi orang Nasrani, bukan sahabat. Ya. Beliau sebutkan walau takhallalat huridda, walaupun sempat murtad, tapi ketika kembali kepada Islam, maka dia tetap sebagai sahabat. Seperti Tulaihah al-Asadi, murtad, ngaku Nabi, tapi dia bertobat, kembali lagi. Nah, ini seorang sahabat yang memiliki kriteria seperti itu. Maka walaupun sesaat berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia telah memperoleh keutamaan ini, sehingga dia lebih utama dari orang-orang yang setelahnya. Kata beliau, afdal mimman lam yarahu wa lam yushahidhu. Dia lebih utama daripada orang-orang yang tidak melihat Nabi dan tidak menyaksikan Nabi. Walau ata bi jami'i a'malil jannah, walaupun orang ini yang datang berikutnya melakukan amalan-amalan ahlul jannah yang sangat banyak semua. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Seorang dari kalangan tabi'in, yakni beliau tidak sempat melihat Rasulullah SAW, tapi beliau seorang alim, seorang pemimpin yang adil, seorang yang zuhud, seorang yang berilmu, seorang yang sangat bertanggung jawab terhadap rakyatnya, dan keutamaan-keutamaan baik yang luar biasa pada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Nah, bagaimana kalau Umar bin Abdul Aziz ini dibandingkan dengan sebagian sahabat yang mungkin dalam kasat mata amalnya enggak seperti itu? Apa Umar bin Abdul Aziz lebih baik dari mereka? Kita katakan tidak. Ya, ada sebagian yang berusaha ingin menyelewengkan hal ini sehingga memandang bahwa Umar bin Abdul Aziz lebih utama daripada sebagian sahabat. Tidak. Seperti kata Ibnu Battah, walaupun sesaat mereka menjadi sahabat, masih lebih utama daripada yang datang berikutnya, walaupun yang datang berikutnya itu dengan segala amalan. Makanya ketika ada orang bertanya tentang Umar bin Abdul Aziz dan dibandingkan dengan Muawiyah, seorang ulama menjawab, Gubarun, dengan saya Abdullah bin Mubarak atau yang lain, Gubarun fi anti Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Satu butir debu yang ada di hidung Muawiyah lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Yani untuk menggambarkan betapa besarnya keutamaan sahabat. Sampai dijawab seperti itu. Sehingga tidak bisa dibandingkan. Tetap seorang sahabat lebih utama. Ulama yang lain mengatakan, lama qamu ahadihim ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadatika tula umrika. Ya. suatu kedudukan atau suatu saat yang mereka bersama Rasulullah itu lebih utama daripada ibadahmu sepanjang umurmu. Jadi kita mau ibadah sepanjang umur kita sebanyak apapun, itu belum ada apa-apanya dengan apa yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dari keutamaan. Belum ada apa-apanya. Dan ini sebagai bukti dari apa yang disabdakan Rasul tadi tentang infak. Kalau kita hitung sedikit, berpikir menghitung tentang itu, memang seperti itu. Ya, infak mereka nilainya begitu besar. Kita mau infak sebanyak-banyaknya infak, apa ada yang infak sebesar gunung Uhud emas? Ada apa enggak? Ya. Kemudian dalam berjihad bersama Rasulullah sudah berapa besar nilai pahala mereka? Dan lagi amalan-amalan yang lain yang banyak, hijrah mereka, pembelaan mereka, ibadah mereka banyak. Makanya tidak bisa seseorang mau menyamai amal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ahibati fillah rahimakumullah. Mungkin sementara kita cukup dulu sampai di sini karena sudah mendekati waktu zuhur. Dan insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da zuhur. Subhanakallahumma wa Thank you.